Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shtypi në Kosovë trajton gjërësisht çështjen e mospranimit të Kosovës në UNESCO. Ministri i ri i drejtësisë në Shqipëri, Ylli Manjani, ka premtuar përfundim të reformave në drejtësi. Bashkimi Evropian po e shqyrton mundësinë e ndërtimit të kampeve për migrantë në Ballkan. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun fat së pari transmetojmë bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i ri i drejtësisë së Shqipërisë, Ylli Manjani, ka premtuar dje se do t'i përfundojë reformat në drejtësi, që është kërkesë kryesore e Bashkimit Evropian për antarësimin e Shqipërisë. Dje më herët gjatë ditës, ministri i deritashëm i drejtësisë, Nasi Penaço, pa prit mas paraqitje dorëheqje, duke thënë se po tërhiqej për të lejuar bashkëpunim të nivelit më të lartë dhe bashkëveprim ndërmjet të gjithë lojtarëve për përmirësimin e qeverisjes dhe sistemit të drejtësisë, raporton agjencia Reuters nga Tirana. Bashkimi Evropian i bën presion Shqipërisë për reforma që do të çtrënjosin në gjyqtarët e korruptuar, ta përfundojnë në kulturën e pandëshkueshmërisë dhe të sigurojnë pavarësi të sistemit të gjyqësisë nga qeveria. Reforma gjyqësore është më e rëndësishme për funksionimin e shtetit, tha ministri i drejtësisë Ylli Manjani dhe ka shtuar se ne dëshirojmë ftesë për të antarësuar në BE. Zoti Manjani më parë ishte zëvendës ministri i transportit. Bashkimi Evropian po e shqyrton mundësinë e ndërtimit të qendrave për pranimin e migrantëve në Ballkan për ta evituar krizën humanitare dhe për ta lehtësuar ngarkesën e regjistrimit të mira migrantëve, kanë thënë mbrëmë vonë në zyrtar të BE-s. Komisionari i migrimit i Bashkimit Evropian Dimitris Avramopoulos tha se qendrat për pranim do të ngriteshin në vendet jo anëtare të BE-s, siç janë Maqedonia dhe Serbia. Kjo ide ishte motivuar nga shqetësimet se me fillimin e dimrit të migrantët mund të ballafaqohen me të ftoftë dhe probleme në vendet e varfëra ballkanike jashtë Bashkimit Evropian, derisa shtetet e pasura si Gjermania dhe Suedia i kanë të mbushura për plot kapacitetet e tyre për pranim të migrantëve. Një gjykatë e apelit në Shtetet e Bashkuara dje ka bllokuar planin e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama për të mbrojtur nga dëbimi afro 5 milion imigrantë pa dokumente. Në vendimin e gjyqtarëve 2-1 në gjykatën e qarkut për apel në Texas, është urdhëruar parandalimi i presidencës që të ndërmerr urdhër ekzekutiv për shtyrjen e dëbimit të migrantëve, siç janë fëmijët që ishin sjellur ilegalisht në Shtetet e Bashkuara. Republikanët e patën kritikuar këtë plan si të pamundshëm të arrihej kur Obama e shpalli atë para një viti. Disa grupe për mbrojtjen e migrantëve kanë kërkuar nga shtëpia Bardh që menjëherë të ankohet të kundër këtij vendimi në gjykatën supreme të Shteteve të Bashkuara. Kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev e ka pranuar për të parën herë se sulmi terrorist mund ta ketë rrëzuar aeroplanin rus të udhëtarëve në gadishullin e Sinajit në Egjipt më 31 tetor, me rast u vranë të 224 njerëzit në të. Mundësia e një akti të terrorit natyrisht ekziston si shkak për atë që ka ndodhur, tha Medvedev gjatë një interviste për të përditshmen Rosiskaja Gazeta në botimin e djeshëm. Britania, Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli dhe hetuesit të ndërkombëtar kanë paraqitur pohime se bomba ishte eksploduar brenda në aeroplanin Metrojet A321, derisa zyrtarët rusë dhe egjiptian kanë thënë se është domosdoshme të pritën rezultatet e hetimeve para se të bëheshin konkludime të tilla. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi raportuar gjatë ditës së djeshme në programet tona dhe në faqen tonë në internet europaelir.org, Kosova nuk u pranua në UNESCO. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë zhvillim, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja e koeditore vlerëson se antarësimi eventual i Kosovës në UNESCO nuk do ta bënte atë shtet më funksional, as Serbia nuk do ta çante kokën për ndonjë rezolutë të UNESCO-s për xhamin e Ibrit të Tazëm, por do të përgjigjej se kjo është punë dialogu në Bruksel. Për më tepër, gazeta thekson se qëndrimi i Rusisë nuk ka ndryshuar dhe se Kosova bëhet shtet i OKB-s vetëm kur për këtë pajtohet Serbia. Megjithatë, koeditore vënë në pamje se Kosova, që nuk është territori okupuar, por një demokraci gjysmë funksionale, Ajo është vend në Evropë e që madje nënshkroi një dokument siç është Mesaja, të cilën ajo vetë konsideron të jetë pjesë e procesit të integrimit të Bashkimit Evropian. Pra, siç thekson gazeta, Kosova që përsëriste se po arrinte marrëveshje historike me Serbinë, penguesin e shtetësisë së saj, po ajo Kosovë zgjodhi rrugën që kishte preferuar Palestina për në OKB. Në fakt, siç nënvizon koaditore, Kosova dështoi sepse në, siç thuhet, palestinizimin e politikës së vetë jashtme nuk arriti të bëhet as si që është Palestina. Fatmir?
Duket sikur këtë dështim ndodhi edhe për shkak të lobimit të Serbisë kundër pranimit të Kosovës në UNESCO. Si e komentojnë gazetat të këtë çështje, Zenel?
Në këtë kontekst, Fatmir, e përditshmja Kosova sot konsideron se dështimi në UNESCO që erdhi pra si rrjedhoje e lobimit të Serbisë dhe mbështetësve të saj kundër Kosovës, duhet shërbej si nxitje për rishikimin e dialogut mes dy vendeve. Gazeta vlerëson se është e pakuptim të flitet për normalizim marrëdhënies në njërën anë, ndërsa në tjetrën Beogradi minon çdo tentativë kosovare për të qenë pjesë e organizmave ndërkombëtare. Por siç vlerëson Kosova sot, problemi qëndron te garnitura aktuale qeveritare në Kosovë, sepse me këtë garniturë dialogu nuk mund të reformatohet, pasi zyrtarë aktual janë të gatshëm të vazhdojnë kështu duke psuar humbje pas humbjesh me siç thuhet marrëveshjet e dëmshme. Rishikimi i dialogut sipas Kosovës sot do ta ndërgjegjësoj spari serbin që të hedhë dorë nga obstruksionet që ja bën Kosovës dhe do t'i bëjë kosovarët më të dinjitetshëm në sfidat e shumta që kanë përpara, shkruan postiera as gazeta. Fatmir?
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme e zëri veçojmë shkrimin që ka për te mbrojtjen e Kosovës në arbitrazhin ndërkombëtar. Gazeta ka vënë dukje se më 2 shtator të këtij viti qeveria Kosovës ka ndarë një shumë prej 200.000 eurosh për nevojat të mbrojtjes në arbitrazh. Këto mjete financiare të alokuara për këtë proces janë prapar për këtë vit buxhetor si shumë fillestare për inicimin e procesit. Që të angazhojë mbrojtjen e nevojshme, qeveria ka caktuar Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, e cila do të udhëheqë procesin e përgjedhjes së një kompanie ndërkombëtare që do të mbrojë Kosovën në Washington. Angazhimi i kësaj kompanie ndërkombëtare sipas përditshme zëri do të bëhet pasi që shteti nuk ka kapacitete ta mbrojë veten. Ky vendim ishte marrë pasi Kosova rrezikon të humbë 180 deri në 500 milionë euro në rast se gjykata e arbitrazhit në Washington i jep të drejtë kompanisë gjermane Axos Capital, e cila ishte shpallur fitues në tenderin për privatizimin e PTK-s e që e ka paditur qeverinë për shkak të mosnënshkrimit të kontratës për shitblerjen e aseteve të kësaj kompanie.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Analistët në Prishtinë u sugjerojnë partive në qeveri dhe atyre në opozitë që të mos i nisin seancat e kuvendit pa një marrëveshje paraprake. Sipas tyre, Komisioni Venedikut do të mund të interpretonte në mënyra të paanshme marrëveshjen me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë, kurse gjykata e arbitrazhit marrëveshjen me Malin e Zi për demarkacion. Kronike Ziadin Gashit.
Kuvendi i Kosovës nuk do të duhej të rifillonte me seancat plenare pa një marrëveshje paraprake ndërmjet partive në pushtet dhe atyre në opozitë rreth dy marrëveshjeve kontestuese që kanë ngritur tej masë tensionet e brendshme politike, thonë analistët politik. Fjala është për marrëveshjen me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe asaj me Malin e Zi për demarkacionin e Kufirit, të cilat opozita kërkon që të anulohen ose në të kundërtën, paralajmëron se do të paralizojë punën e kuvendit qoftë edhe përmes skenareve tashmë të parë, siç është hedhja gazit lotësjellës. Albert Krasniqi, analist i Institutit Demokratik të Kosovës, thotë se seancat nuk duhet të mbahen pa një marrëveshje paraprake. Sipas tij, për asociacionin serb, spektri politik mund të merret vesh që çështjen e interpretimit ta dërgoj tek Komisioni i Venedikut.
Është mirë që palët të dakordohen që lënda për asociacionin të drejtohen në Komisionin të Venedikut, që është një trupi pavarur që vepron në kuadër të Këshillit të Evropës, sipërveç prej ekspertëve, që do të mund të konstatojnë nëse kjo marrëveshje është në përputhje me kushtetutën e Kosovës.
Ndërkohë sa i përket demarkacionit të Kufirit me Malin e Zi, Albert Krasniqi thotë se fillimisht duhet të caktohet një komision i brendshëm i cili do ta vërtetojë nëse pretendimet e opozitës se me këtë marrëveshje Kosova ka humbur territore apo jo. Më pas, nëse kjo konstatohet, atëherë Krasniqi thotë se çështja do të duhet të drejtohej gjykatës së arbitrazhit. Në anën tjetër, analisti Dren Dorin nga grupi për studime juridike dhe politike Republike thot se lobimi fuqishëm i Serbisë kundër pranimit të Kosovës në UNESCO duhet të nxjerrë një mësim si për pozitën ashtu edhe opozitën rreth pozicionit të Kosovës në dialog me Serbinë. Qeveria e Kosovës këto vitet e fundit ka vijuar dorë, gjithë energjinë e vetë harxhoi në dialogun me Serbinë, por i cili sipas tij nuk solli ndonjë rezultat dhe se normalizimi marrëdhënieve mes së dy shteteve mbetet larg. Një herësh ai fton edhe opozitën që të reflektoj pozitivisht dhe të mos përpiqet që të përfitoj pojena politik nga kjo gjendje.
Kosovës në raport me Serbinë i nevojitet një konsensus nacional paraprak, i nevojitet që të qartësoj objektivat e saj, si në raport me dialogun, ashtu dhe në raport me pozicionin e saj në marrëdhënie ndërkombëtare, dhe në pozicionin e saj në raport me BE-n dhe kërkesat që BE-ja ka ndaj Kosovës, përpara se filloj të mendoj se cila nga këto parti të përfitoj politikisht nga çdo gjë që ndodh në Kosovë.
Sidoqoftë, tek spektri politik në pushtet dhe opozitë, nuk janë paralajmëruar nisma që do të çonin në relaksimin e gjendjes para se kuvendit të rifillojë seancat e rregullta plenare. Opozita është zot se do të pengoj punë në kuvendit për derisa marveshjet me Serbin dhe ajo me Malin e Zi për demarkacionin të mos anulohen, kurse partit në pushtet janë zotuar se punë e kuvendit do të vazhdoj pavarësisht kërkesave të opozitas. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria e Kosovës e ka dërguar për diskutim dhe miratim në kuvendin e Kosovës projekt buxhetin për vitin 2016. Por ende mbetet e paqartë se a do të mund të votohet, pasi partitë opozitare tashmë kanë përsëritur qëndrimin e tyre se nuk do të lejojnë zhvillimin normal të seancave. Zyrtarët e qeveritarë paralajmërojnë se nëse nuk arrihet të miratohet projekti buxheti, mund të rrezikohet kredia me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Kronike Nadije Ahmetit.
Zëvendës Ministri Financave Agim Krasniqi ka thënë se pamundësia eventuale e miratimit të projekt buxhetit mund të rrezikojë kredin nga FMN-ja dhe paraqiten dhe pasoja tjera në aspektin financiar.
Kjo është një çështje vendimi që do të marrë bordi FMN-s, nuk mirë po mundet me ushty për kosesh, po thotë. Mirë po rrezikohet kjo pjesa e rregullt që kanë thonë edhe dedhës me të prej FMN-s, që nuk kupton se duhet me shqiu komplet tani buxhetin edhe ka pasojë tjera të thotë. Realisht neve në finën e cikël që duhet me ndryshu komplet strukturën e buxhetit. Po e di që pasojat mund me qenë bukur të mëdhaja në kuptimin e financiarë dhe politike dhe të kredibilitetit dhe gjithë.
Partitë politike opozitare tashme kanë deklaruar se nuk do të votojnë projekt buxhetin dhe nuk do të lejojnë zhvillimin normal të jetës parlamentare përderisa kryeministri dhe qeveria Kosovës të mos i anulojnë marrëveshjet me Serbinë dhe atë me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Ndryshe, ekspertë për çështje ekonomike theksojnë se për shkak të stabilitetit financiar dhe marrëveshjeve ndërkombëtare, projekt buxheti duhet të votohet nga deputetët në periudhën e parapar. Megjithatë, Ismail Kastrati thotë se Fondi Monetar Ndërkombëtar nuk duhet të jetë indikuar nga votimi projekt buxhetit nga partitë politike opozitare.
Sigurisht se do të ketë refleksione edhe me... Po, është e mundë që do të bëhet alokimi dikon për mbulimin e donizeri buxhetor. Do të marrë dikon, do të marrë pjesë buxhetit dikon për të miratuar nizeri caktuar të buxhetor. Fondin ndërkombëtar, po edhe do të ketë problemeve me afatit e miratimit buxhetit.
Ndryshe, muajin e kaluar, një mision i Fondit Monetar Ndërkombëtar ka qëndruar për 10 ditë në Prishtinë për të kryer rishikimin e parë të programit ekonomik të Kosovës të mbështetur me marrëveshjen stand-by. Gjatë kësaj vizite, shefi i misionit të FMN-s në Kosovë, Jacques Minian, ka thënë se aktivitetet kuvendore nuk duhet të vonohen, sepse sipas tij mund të kenë ndikim negativ në stabilitetin makro dhe mikrofiskal, si dhe mund të sjellin tek vështirësitë që lidhen me planifikimin objektiv dhe realizimin e buxhetit për vitin në vijim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Shtypi në Kosovë trajton gjerësisht çështjen e mospranimit të Kosovës në UNESCO. Ministri i ri i drejtësisë në Shqipëri, Ylli Manjani, ka premtuar përfundim të reformave në drejtësi. Bashkimi Evropian po e shqyrton mundësinë e ndërtimit të kampeve për migrantë në Ballkan. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.